Membrii comisiei, stimați participanți, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine la susținerea publică a Terei de abilitare. Misiunea mea când am redactat această teză de abilitare și rostul principal pe care îl găsesc retroactiv este aceea de a stabili o linie unitară a felului în care cumva m-am dezvoltat ca sociolog, trecut, prezent, viitor. A fost ceva de muncă, fiindcă în trecut mi-am schimbat de multe ori, am zis eu, interesele și în viitor probabil că o să fac același lucru. Și a fost o muncă productivă și interesantă să găsesc un fel în care aș putea să descriu ce am făcut până acum, din locul în care mă aflu în prezent și cu privire către viitor. Care este întrebarea care ne este pusă tuturor celor care susținem tezele de abilitare? Unde sunteți, ce ați făcut și ce vă închipuiți că o să faceți în continuare. Și titlul pe care l-am dat tezei de abilitare reflectă tema generală pe care am găsit-o în toate cercetările mele, mai ales în cele de după susținerea doctoratului, care este orizontul de timp acoperit de această prezentare. Și anume, teoretizare sociologică și practici de cuantificare în cercetarea sociologică bazată pe sondaje. Ideea principală la care voi reveni pe parcursul prezentării și pe care o afirm de pe acum ca una din principalele mele concluzii și contribuții este faptul că cercetarea sociologică bazată pe sondaje are o teorie proprie, deseori implicită, uneori foarte explicită și acum sigur ce este o teorie. Are înțelegere particulară a naturii umane și a naturii interacțiunilor sociale. Și dacă vorbim despre sociologie, asta este meseria noastră, cu asta ne ocupăm. Ce înseamnă interacțiunea, ce-i cu oamenii ăștia care se află în gardă unii cu ceilalți. Și cercetarea sociologică bazată pe sondaj vine nu doar cu răspunsuri la întrebări puse de alte teorii, vine cu o variantă proprie de conceptualizare. Iar munca de conceptualizare este făcută jumătate de om, jumătate de mașină, să spun așa. Munca de conceptualizare este făcută în mare măsură prin analizele statistice pe care le facem. Nu apare doar acolo în secțiunea de teorie și literatura de specialitate. Ba chiar dimpotrivă, uneori surprinzător, secțiunea de teorie pe care o găsim în publicații nu este fundamentală pentru teoria cercetării cantitative. O paranteză pentru a clarifica și pentru a depăși slide-ul de titlu. Pentru mine această concluzie este importantă. Cred că dă seama de traiectoria mea profesională. M-am străduit până am ajuns la ea și doresc să o investighez în continuare și voi prezenta astăzi punctele în care simt că ar fi ceva de căutat. Desigur, această concluzie este foarte puternic întemeiată în traiectoria mea particulară. Cu alte cuvinte, este situată în tipul de cercetări cantitative pe care eu le-am făcut. Departe de mine să pot spune că descriu cercetările cantitative făcute de toată omenirea în toate științele sociale, altfel decât ca un banc sau poate ca un prilej de conversație. Și cercetările pe care eu le-am făcut, înainte de doctorat, dar mai ales după doctorat în metodologia cantitativă, sunt în două arii tematice. Și anume, sondaje privind minoritatea romă și de țigani, în principal din România. Am participat la sondaje și pe parcursul doctoratului am făcut cercetări, să zic, calitative într-un fel, bazate pe interviuri structurate de scurtă durată. După doctorat m-am specializat din ce în ce mai mult în tehnici de analiză statistică. Și am lucrat cu sondaje, cu date la care am participat în producerea lor, și cu sondaje făcute de alți autori, de alte institute, la care am făcut analiză secundară. Și două dintre publicațiile mele pe care le consider mai importante se referă exact la analiza sondajelor privind romii din România și ce înseamnă etnia, care e conceptul de etnie în această zonă a gândirii, fiindcă nu e același cu conceptul de etnie din alte zone ale sociologiei și nu mai îndrăznesc să spun nimic despre antropologie sau istorie sau alte discipline sociale. A doua zonă în care mi-am format și metoda și raționamentul și concluzia despre care v-am povestit se referă la înțelegerea publică a științei. În engleză termenul este Public Understanding of Science, este un domeniu destul de bine stabilit în sens de graniță. Întrebarea la care răspunde acest domeniu este ce știe publicul larg despre știință și despre asta se fac sondaje, în care întrebăm pe oameni ce știu despre știință. Și începând, am participat în proiectul Publicul și știința coordonat de profesorul Lazar Vlăsceanu, STISOC, și începând cu participarea mea în acest proiect, mi-am dezvoltat cumva interesul ce se întâmplă, ce este acolo publicul, ce este acolo știința, ce este acolo cunoașterea științifică. Și colega noastră, Valentina Precopie, în prezentarea anterioară, a descris un pic ce înseamnă cercetarea, vocabularul cercetării în eurobarometre. Într-o mare măsură am făcut același lucru, m-am uitat și eu la ce înseamnă cunoașterea în eurobarometre, dar nu așa cum apare în rapoartele oficiale, ci cum apare în analizele științifice care descriu cunoașterea publicului. Deci despre aceste două domenii voi vorbi cu mai multă încredere, fiindcă sunt familiară și cu ce înseamnă analiza ca un fel de a trăi datele respective. Ce sport facem când luăm baza de date? O avem pe laptop și laptopul ăsta merge, pare mic, dar merge. Avem trei programe, eu am lucrat mai ales cu SPSS și cu M+, și pot să povestesc, deci am familiaritatea dată de munca mea proprie și această familiaritate împreună cu lectura rapoartelor și articolelor și împreună cu lectura unei zone de literatură sociologică divergentă pe care o voi prezenta în curând, m-au făcut să ajung la concluzia pe care v-am prezentat-o, că munca de analiză a datelor de sondaj este o muncă de teoretizare. Nu este o muncă empirică, în sensul în care uneori noi spunem, aici e teoria, aici sunt datele, cum am ajuns la date, le-am analizat statistic. Nu. Analiza statistică este o analiză teoretică dincolo de premizele pe care ne le asumăm explicit. Și din acest punct de vedere, contribuțiile mele științifice de până acum pot fi valorificate și eu doresc să le valorific în viitor, într-un curent de investigație care poartă denumirea generică de Rhetoric of Inquiry, retorica explorării și a investigației. Retorică nu în sens de just rhetoric, de ceva falcing, ci mă uit din ce în ce mai mult la felul în care discursul științific, cuvintele pe care le spunem, expresiile, argumentele pe care le spunem, formează subiecții pe care îi descriem. Asta este preocuparea mea principală. Felul în care descriem persoane, person knowledge, în cercetarea sociologică cantitativă și nu numai. Am o familiaritate cu cercetarea cantitativă și din cauza asta îmi place să mă uit mai ales acolo. Desigur că noi descriem persoane tot timpul și cu orice ocazie și atunci este un domeniu destul de vast. Întrebarea la care voi răspunde în această prezentare și întrebarea specifică la care am răspuns în teza de abilitare este ce se întâmplă dacă trecem de la o critică metodologică a sondajelor sociologice și voi descrie imediat ce înseamnă asta, la o analiză teoretică. Asta am făcut în principalele mele lucrări de până acum. Ele toate au început, cumva îmi doream să fac o analiză de date, să spun și eu ceva despre romii din România, să spun și eu ceva despre public și știință și despre evoluție. Chiar despre romii din România m-a prins așa un entuziasm când am citit un articol al lui Michael Stewart, nici mai mult, nici mai puțin, care de făcea, desigur, cu alte resurse și cu alte rezultate, o meta-discuție a literaturii antropologice despre rom. Foarte fascinant. Mi-a plăcut foarte mult. Nici până în prezent nu a publicat-o după cunoașterea mea, atât pentru care o citez în general ilegal, fiindcă materialul pe care îl citez pune mare deasupra, vă rog, nu citați, dar nu este vina mea. Glumesc, nu o citesc chiar așa. Dar vreau să vorbesc despre această lucrare, fiindcă atunci am zis eu, nu? Așa mă gândeam eu eroic, ce ar fi să fac și eu același lucru, nu? Ca Michael Stewart, cu privire la anchetele sociologice pe bază de sondaj despre romii din România, că pe alea le știu, despre alea știu. Și, deci când am pornit cumva la drum, eram optimistă că voi putea spune ceva despre romii din România, uitându-mă în aceste anchete, în care s-a venit vorba, am participat în unele dintre ele împreună cu Claudiu, deci suntem aici colegi de baricade. În celelalte publicații, în Public Understanding of Science, mi-a plăcut foarte mult subiectul evoluției, mai precis, acceptarea evoluției. Credem sau nu credem că oamenii provin din, în română ar fi specii avansate de maimuță, pentru că noi avem doar cuvântul maimuță, în engleză îi spune primate. Și iarăși am vrut să spun ceva despre lucrul ăsta și inevitabil am trecut, inevitabil, poate că inevitabil, de la discuții privind date la critici metodologice. Ce înseamnă critici metodologice? Prima întrebare pe care mi-o puneam era în ce fel lucrurile pe care le găsim în aceste cercetări, în care am participat ca mână de lucru și ca cercetător, în ce măsură ne spun ceva cu privire la întrebările generale sociologice pe această temă. Sociologice din teoria comunicării, nu avem datele, întrebări există, câte cuprind cu privire la etnie, cu privire la rom, cu privire la evoluție și viața ei socială. Și atunci prima întrebare pe care o puneam, bun, aici avem sondajele, aici avem discuția teoretică actuală cu întrebările ei, cum se potrivesc? Și cumva surpriza pe care am purtat-o cu mine a fost că nu se potrivesc. Sondajele sociologice la care m-am uitat eu, iarăși ca să specific foarte precis, nu răspund la aceleași întrebări ca discuția sociologică, antropologică, mai amplă, la care ele mă așteptam eu să facă trimitere. format într-un fel un discurs destul de propriu și de închis. Și atunci eu am făcut o critică metodologică, în sensul în care am discutat cum putem face aceste sondaje să se potrivească mai bine cu teoria existentă. Și de asta este o critică metodologică, pentru că am vrut să îmbunătățesc metoda. Cum să îmbunătățim validitatea măsurării? Asta este preocuparea de bază. Și ulterior am trecut la o analiză bazată pe teorie, axată pe teorie, fiindcă nu mi-am mai propus să îmbunătățesc metoda, ci mi-am propus să descriu teoria proprie a cercetărilor bazate pe sondaj. Teoriile lor implicite. Zic implicite fiindcă ele însele nu le numesc teorii, dar anumite sunt foarte explicite, sunt, le vezi scrise negru pe alb. Deci nu e o muncă prea complicată de reconstrucție din acest punct de vedere. Și o analiză metodologică diferă de o analiză teoretică în acest sens prin lucrurile la care se uită. O analiză metodologică dorește să îmbunătățească măsurarea. Dorește să reducă erorile. Și eroarea este un concept fundamental aici. Ideea că sondajele măsoară ceva imperfect. Și imperfecțiunea este, desigur, descrisă din conceptul de eroare. Pe când, dintr-o perspectivă teoretică, conceptul de eroare, dintr-o perspectivă în care căutăm teoria implicită a sondajelor, conceptul de eroare dispare. Și nu mai spunem despre sondajele sociologice că măsoară ceva imperfect, ci că măsoară altceva, practic. Sau creează, practic creează o nouă realitate socială și nu e nicio eroare acolo. Este pur și simplu un fel de a face lucrurile și un fel de a cunoaște realitatea și a o descrie. Conceptul de eroare este un concept propriu sondajelor prin care mediază distanța dintre ele și realitatea la care fac trimitere. Uitându-mă, căutând teoriile implicite, am ajuns să mă uit la munca discursivă pe care o fac cercetătorii în sondaje. Felul în care construiesc o reprezentare a realității cu anumite priorități, cum ar fi precizia. Desigur, în sondaje este în mare măsură vorba despre precizie, nu? 0,03. Semnificativ statistic pentru P egal 0,05, dar nu pentru P egal 0,01. Și aici, dacă ne apuc așa uneori nebunia temporară, am zice, ei nu mai spune, chiar așa să fie. Chiar 0,00, despre 0,00 vorbim. Și aici o critică metodologică se uită dacă precizia e bună, cum poți crește precizia, cum poți scădea precizia, ce facem cu ea. Iar atunci când căutăm teoriile implicite, spunem, sondajele propun precizia ca un criteriu relevant. Ne spun că știința și înțelegerea oamenilor este despre precizie. Și desigur nu e nimic evident că putem să vorbim despre oameni sau despre societate precis. Ba chiar există multe motive să credem că imprecizia este o trăsătură fundamentală a felului în care putem înțelege oamenii, putem înțelege societatea și putem vorbi despre ea. Deci sondajele vin cu structuri de relevanță proprii. Cantitatea, probabil nu e nimic surprinzător aici, doar când te gândești bine, sau eu când m-am gândit bine, vezi că, și din discuțiile cu mulți colegi și cu mine însă, ajungi să înțelegi valoarea unei cercetări prin puterea sa cantitativă. Este reprezentativ? Nu este. Căutarea variabilelor și trăsăturilor latente și ascunse. În filozofia de bază a unui sondaj făcut nu doar ca să măsoare sau să numere voturi, ci ca să studieze societatea, este că ai niște indicatori observabili, în spatele cărora se află o trăsătură neobservabilă. Și atunci scopul analistului este să treacă de la ceea ce vede la ceea ce nu se vede. Și iarăși, într-un anumit fel, asta este o decizie filozofică importantă, să crezi că e acolo ceva ascuns la care vrei să ajungi. Alternativa fiind, desigur, să spui, avem un eveniment, evenimentul s-a întâmplat, am aplicat un chestionar, vedem ce s-a întâmplat și să analizezi sondajele ca lucruri care s-au întâmplat și sunt clar vizibile, nu-i nimic ascuns. Vedem. Și scopul meu în prezent este să valorific o înțelegere metodologică a sondajelor, deci cumva să pornesc de la dezbaterile foarte vii, aprinse și uneori așa, însângerate cu privire la valoarea sondajelor pentru a discuta teoriile lor implicite și felul în care aceste teorii implicite pot fi ajustate după nevoile noastre ale cercetătorilor. O observație foarte interesantă pe care Dorothy Smith a făcut-o în anii 70, preluând din The German Ideology, o descriere a lui Marcel Engels, mi se pare că rezumă foarte bine această înțelegere a sondajelor. Și este un citat care îmi place foarte mult și din cauza asta am ales să-l prezint. Dorothy Smith spune că ea critică toată sociologia, deci nu doar sociologia cantitativă, dar după cum o să vedeți, se aplică foarte bine sociologiei cantitative bazate pe sondaj. Ce fac sociologii, spune ea, ca să reprezinte realitatea? Unul la mână. Separă ceea ce oamenii spun de contextul real, aici și acum, a felului în care a fost spus. Evident, când facem un chestionar, ăsta e principalul lucru pe care îl facem. Luăm niște răspunsuri și le separăm de situația de interviu. Having detached the ideas, spune ea, they must now be arranged. Prove that an order among them which accounts for what is observed. Și o muncă, munca în sondaje nu este, noi lucrăm cu ordine, căutăm ordine și producem ordine. Și aici sunt foarte multe lucruri fascinante și importante de investigat și este cumva direcția pe care aș vrea să o urmez. Ce înseamnă ordinea produsă în cercetarea cantitativă, ce putem face cu ea, fiindcă ea este o ordine foarte pragmatică. De exemplu, dacă lucrezi în marketing, e un fel de ordine care te ajută să faci bani, pe scurt. Și e un lucru important. Dacă lucrezi în sociologie științifică academică, e o ordine care te ajută să scrii articole despre cum funcționează oamenii și societatea. Deci ordine este observabilă acolo, dar cum este ea produsă și ce înseamnă, pentru mine încă este un mister. Și al treilea trick, spune Dorothy Smith, the idea is to change into a person. Pentru că pornind de la această ordine construim oameni tipici. Cum făceam noi în sondajele cu romi, descriam romii, tipuri de romi, romul mediu, romul extrem, rom tradițional, rom. Deci această ordine construită agregat și foarte bine procesată este retransformată într-o persoană. Și aceste persoane ajung să populeze realitatea noastră conceptuală și vorbim despre ele în tot ceea ce urmează. În anumite momente ale vieții, uneori mi-apare următoarea întrebare. Dacă cercetarea sociologică bazată pe sondaj este atât de... este într-un fel o formă de literatură specializată, dar fiindcă vezi straturi peste straturi de analiză și construcție, agregare, dezagregare, imputare, foarte multe operațiuni încât nu mai e clar care e puterea ei descriptivă. La fel, la urma urmei, la fel te poți întreba și cu o fotografie. Nu? O fotografie are un angrenaj tehnologic foarte complicat, care după aia produce surpriză, o reprezentare a idomai realității. Fascinant. La un moment dat stai și te întrebi, sau și mă întreb dacă se merită afacerea, de ce ne mai preocupăm cu ele, de ce nu facem altceva. Și, pentru că alternative sunt, deci nu e ca și cum nu ar fi. Și cum spunea Martin Hammersley într-un citat anterior pe care l-am sărit, unii oameni zic că toată chestiunea asta cu sondajele e un pic, da, hai să zic așa, zănatică. Acum eu care am lucrat aici niște ani buni, nu-mi vine să spun asta. Și cercetarea sociologică pe bază de sondaj, chiar și din poziția în care am fost eu, și anume o cercetare academică și nu orientată foarte pragmatică, produce niște lucruri foarte valoroase și niște lucruri specifice în același timp. Produce cuantificare și drept e că uneori vrem să numărăm lucruri. Și asta o faci prin sondaje. Produce pattern-uri, produce structuri, lucruri despre care vorbeam. Pentru mine e încă cumva misterul sau miracolul cercetării cantitative este că dacă ai baza de date, din ea ies corelații. Și nu-i dat nicăieri că ar trebui să iasă și ele ies. Acum zic și eu că ies. Le facem. Și corelațiile sunt un mister foarte interesant. Cercetarea cantitativă permite clasificări și tipologii, uneori foarte convingătoare, și permite, desigur, cuantificarea lor. Putem spune câți romi sunt de un anumit tip și câți romi sunt de alt tip. Și asta nu poți să faci cu alte feluri de cercetări. Și permite ceea ce putem denumi production of scale, până ajungem să vorbim despre toți romii din România. Spuneți-mi dumneavoastră o altă metodă prin care putem vorbi dintr-o dată despre toți romii din România. Nu i-am cunoscut, cred că am cunoscut vreo 50 în total. Da, în general, din Roman, din București. Dar vă pot spune imediat câteva lucruri despre toți. Și asta este foarte interesant și este, desigur, un instrument foarte puternic pe care administrația publică, în particular, are nevoie. Deci sondajele și cercetarea bazată pe sondaj e puțin lucru că e inevitabilă. Este foarte valoroasă. Permite să argumentăm cu cei care nu sunt sociologi, permite să comunicăm în special cu stakeholder și să avem noi ca sociologi o anumită legitimitate și o anumită putere. Și atunci scopul meu este să înțeleg mai bine ce se întâmplă în aceste sondaje și eu, da, mi-aș propune să îmbunătățesc vocabularul analitic al cercetărilor cantitative, astfel încât să fie mai bine compatibile cu ceea ce eu văd ca fiind teoria sociologică din afara zonei cantitative. Dacă în acest aspect am făcut o hartă, o schemă a felului în care putem analiza sondajele teoretic. Și anume, am clasificat teoriile privind natura umană în două teorii mari. Una dintre ele este practic psihometrică. Seamănă foarte mult și provine dintr-un fel din psihologia cantitativă. Și spune că oamenii sunt definiți de trăsături. Avem trăsături, cum ar fi trăsături de personalitate. Da? Trăsăturile individuale, individual traits, sunt stabile situațional. De exemplu, eu sunt optimistă acum și sunt optimistă și după susținere și înainte de susținere. Sunt optimistă în situații diverse. La magazin. Și aceste trăsături, care sunt stabile, individuale și transituaționale, ne influențează cauzal comportamentul. Recunoașteți aici, desigur, un model care este foarte frecvent practicat în cercetarea, în cercetarea psihologică, tot cantitativă, în principal experimental. În sociologie, și vorbesc despre lucrurile cu care sunt mai bine familiarizată, există și un model, sau nu numai unul, dar eu le-am clasificat în două și atunci unul este, radical diferit de înțelegere a interacțiunii și a individului în cele din urmă și a sinelui, care este un model interacțional. Un model în care ceea ce se întâmplă, se întâmplă întotdeauna într-un context clar stabilit cu referire la acel context. Nu doar că sunt eu într-o gogoașă, dar eu acum ce spun este, sper, adecvat la acest context, foarte puternic orientat către scopurile mele pragmatice, și anume să susțin teza de abilitare pentru un anumit public, deci nu reflectă prea mult vreo trăsătură transsituațională a mea, ci reflectă structura de interacțiune în care ne aflăm. O structură observabilă empiric de către toată lumea, o structură publică, și atunci foarte mult se schimbă înțelegerea sondajului ca formă de cunoaștere. Dacă mergem către extrema acestei înțelegeri interacționale și situaționale, situația de interviu, atunci când mergem cu chestionarul și punem întrebări și primim răspunsuri și le scriem, devine o situație practic unică în viață, o situație care nu mai descrie nimic în afara situației de interviu, fiindcă cu adevărat ne putem întreba unde, Doamne, mai dăm noi răspunsuri privind teme destul de personale, uneori unor oameni necunoscuți care stau cu o foaie de hârtie în fața noastră, cu o legitimitate, deci o situație foarte particulară. Și nu este deloc de la sine evident că ce se întâmplă în această situație are vreo relevanță pentru felul în care votăm, felul în care ne creștem copiii, felul în care ne certăm cu vecinii. O poziție oarecum intermediară spune așa, domnule, într-un chestionar, un chestionar e o conversație, e o discuție. Oamenii discută acolo, discută și în altă parte. Este rezonabil să presupunem că există o relevanță a situației de interviu pentru alte situații care nu sunt radical divergente. Și atunci eu cumva m-am poziționat în această zonă intermediară în care pornesc de la o înțelegere interacțională a naturii umane și a societății, cuvântul natură e aici un pic straniu, fără a duce concluzia către o extremă. Și încerc să-mi dau seama ce putem spune cu ajutorul unui sondaj dacă pornim totuși de la premiza, eu cred corectă, că un chestionar este o conversație, nu este o pătrundere în resorturile psihice ale individului nici pe departe. Voi prezenta pe scurt particularitățile, concluziile cercetărilor mele în domeniul etniei și a alfabetizării științifice pentru a trece apoi la o descriere a direcțiilor mele viitoare de cercetare. În ceea ce privește etnia, în general, și etnia romă, țigan în particular, desigur că există dezbateri teoretice foarte importante, mai ales în antropologie, acolo chestiunea arde, nu că te duci în alte societăți, în sociologie de asemenea, și a avut loc o transformare teoretică importantă, pe care iarăși pentru o descrie în trei cuvinte, ca orice transformare teoretică importantă, etnia nu mai este conceptualizată, cel puțin în literatura care îmi place mie, ca o trăsătură individuală sau ca o identitate a individului, ci ca o muncă pe care oamenii o fac în colectiv pentru a se demarca de ceilalți. Dacă mă apucă pe mine la un moment dat să spun sunt român, este probabil că în acel context aș vrea să spun că nu sunt, probabil țigan, asta este un lucru întotdeauna bun să fie spus, ne salvează de multe stereotipuri negative. Etnia este o muncă de demarcare, boundary maintenance. Și atunci întrebarea pe care mi-am pus-o este în ce fel cercetarea pe bază de sondaj poate să dialogueze, să răspundă unor întrebări care vin din această perspectivă teoretică. Că nu avem o etnie care să fie a noastră în căpșorul nostru și care să ne determine acțiunile. De exemplu, poate că eu voi întârzia acum în prezentare, poate voi vorbi 65 de minute, nu este exclus. Și atunci, dintr-o perspectivă a etniei individuale și omnirelevante, dumneavoastră ca observatori veți putea spune, uite, nu-i neamț, o vezi că nu-i neamț. Și punctualitatea asta nu înseamnă nimic pentru ea. E român, așa e în Balcani, așa sunt românii, sunt relaxați. Dar observația sociologică din curentul teoretic pe care l-am descris spune nu. Eu când întârzi aici și acum, nu întârzi ca și român. Pentru mine, în acest context, etnia nu are nicio relevanță. Acum, ironic vorbind, are, fiindcă vorbesc despre ea. Dar al minte nu ar trebui să aibă nicio relevanță. Nu mă uit la dumneavoastră ca membri în anumite etnii. Dumneavoastră nu mi-a semnalizat că ar trebui să fac asta. Poate dacă era colegul meu, Geru Duminica, aici deveneam un pic mai sensibilă. Sigur, deveneam și aveam grijă ce spun. Dar în context acasă relaxată și nu, chiar în acest context nu sunt nici român, nici neromân, nici aromân, nici altceva. Și atunci, din această perspectivă, dacă etnia este o muncă situată și interactivă, te întrebi, sau eu mă întreb, ce înseamnă, ce facem atunci când corelăm etnia obținută într-un sondaj cu orice altceva, fiindcă asta e munca sondajilor. Iei etnia din sondaj și spui, ia să vedem cum corelează etnia rom cu etica muncii, ca să fac trimitere la cercetarea făcută împreună cu Claudiu, cu școala, cu educația, cât copii au, folosesc pilule sau nu folosesc pilule. Deci etnia în sondaj este văzută ca fiind omnirelevantă întotdeauna acolo când acționăm. Și asta este un exemplu de discrepanță teoretică semnificativă, spun eu, între etnia teoretizată în sondaje și etnia teoretizată sociologică aiurea, al minte. Și de asemenea, faptul că etnia, da, nu este neapărat ceva individual în noi. În literatura metodologică destinată măsurării etniei, lucrul ăsta nu e discutat acum că mă gândesc. Deci, este, dar puțin. Principalele reforme și îmbunătățiri au fost aceea de a optimiza măsurarea etniei ca identitate. Să facem măsurători mai finuțe a identității etnice individuale. Mai multe categorii, respondentul să aibă de unde să aleagă. Să fie categorii multiple, să poți să zică și țigan, să sunt și român. În același timp, că pot să fiu cinci, nu? Ungur, țigan, român și evreu în același timp. Nu mă oprește nimeni. sau o astfel de scală care măsoară relevanța etniei pentru mine, cât de mult mă preocupă chestiunea, iarăși colegul meu, Gelu Duminică, în Mișcarea Civică a Romilor, categoric e mult mai preocupat de chestiunea etniei decât eu acum. Deși mai de mult mă preocupa și pe mine destul de mult etnia romilor, în paradoxal, nu etnia românilor. Revenind poate un pic și la prezentarea Valentinei. În ceea ce privește alfabetizarea științifică, scientific literacy și credința în evoluție, iarăși aș vrea să vă prezint o astfel de discrepanță pentru a ilustra un pic despre care e ideea principală. Alfabetizarea științifică ca și concept teoretic a fost definită de Miller, John Miller în anii 80, ca fiind a vocabulary of basic scientific constructs, deci acea cunoaștere a publicului larg care îi permite publicului larg să citească articole de știință din ziar și să fie informat. Vă rog să observați că definiția inițială și nu doar cea inițială, definiția fundamentală la care cercetările se întorc, în concluzie și în introducere, dar nu în mijloc, este că alfabetizarea științifică e o cunoaștere științifică a publicului care îi permite să facă chestii. E ceva util. E ceva care îți dă competențe în viața de zi cu zi. În fine, să citești ziarul sau să participi la dezbatere. Și concluzia la care am tot ajuns în diferite forme este că dacă te uiți la măsurarea alfabetizării științifice și la felul la care ea este efectiv folosită în cercetări, alfabetizarea științifică măsurată nu e deloc acest lucru. Ea este altceva. Și anume este amintirea științei pe care am învățat-o în școală. Mai ales a acelei științe care nu este relevantă pentru viața noastră de zi cu zi. Și când spun asta, cunoașterea irelevantă din școală este selectată în mod special pentru că ea este convergentă. Deci dacă măsori cunoașterea asta, ce știm despre electroni, ce știm despre lasere, ce știm despre membrana celulei, ce știm despre tot felul de lucruri de care nu ne doare deloc în viața de zi cu zi, toate ce știm corelează foarte bine. Fiindcă ei sunt, practic, amintiri comune ale unui proces comun întâmplat de mult, pe care nu l-a stricat nimeni dintre timp. De câte ori v-ați gândit la electron? Sau la membrana celulei. Deci cam ce știm din școală, aia e. Corelează foarte bine și dă o scală destul de validă și de puternică pe care o folosim. Toate celelalte concepte nenorocitele, nesuferitele, pe care le folosim în viața de zi cu zi, cum ar fi evoluția, că pentru evoluție și creaționism oamenii se omoară, mai ales în Statele Unite, cum ar fi antibioticele, care grațele astea de concepte nu stau cum trebuie în scală. Sunt anomalii, fiindcă ele nu corelează. Ce știu acum despre antibiotice nu mai reflectă ce am învățat despre ele în școală și, sincer, nu mi-aduc aminte să-și învăța ceva despre ele în școală. Ce știu acum despre evoluție nu mai reflectă ce am învățat. Și atunci, prin însăși procedura de analiză în care corelațiile sunt privilegiate pentru a crea un instrument puternic, constructele pe care eu le-am denumit liniștite, pasive, quiet constructs, sunt privilegiate față de constructele active și dinamice pe care le folosim și care sunt tocmai cele care ar fi trebuit să fie studiate conform definiției. Și aș vrea să vă prezint un grafic foarte frumos sărind peste... Asta este o analiză la care lucrez acum. Și e vorba despre cum e prezentată legătura dintre vârstă și cunoașterea științifică. Aici în Scientific Literacy. Și aici este citatul meu preferat, Martin Bauer, care este un autor eminent în domeniu, în zona candidatură, și spune clar, the older the respondent, the more ignorant he or she will be of science. The age effect. Deci, îmbătrânești, te prostești, uiți. Și nu este el singurul. Este mesajul pe care îl găsim în repetate rânduri în literatura de public understanding of science. Și câteva observații ca să ilustrez unde sunt problemele din punctul meu de vedere cu acest mesaj. Unul la mână că relațiile nu sunt liniare, nici măcar cea mai simplă relație, inclusiv cea la care se referă Bauer, nu este liniară. Asta e relația care arată ignoranța și faptul, chiar când te uiți așa din avion la corelații, persoanele în vârstă nu sunt cele mai ignorante. Scuze, persoanele tinere nu sunt cele mai bine informate, persoanele din middle age sunt cele mai bine informate. Deci este o relație curbă. Ceea ce nu îi împiedică pe autori să spună relaxați că este o relație continuă. Și ce se întâmplă să ne uităm la cele două tipuri de construcție pe care vi le-am arătat? De exemplu, antibioticele și electronii. Și asta este o bază de date integrată pe care a făcut chiar Bauer însuși. Și o bază de date de aerobarometrie, o foarte bună. Vedem în graficul de stânga, avem mai multe cohorte, fiecare linie este o cohortă. Cei născuți imediat după primul război mondial, al doilea război mondial, baby boom, generația X în care sunt și eu așa pe ultimul an, zic eu, și generația Y în care se pare că nu sunt. Și dacă ne uităm la felul în care li se schimbă scorurile cu privire la cunoașterea antibioticelor în timp, deci pe măsură ce îmbătrânesc, scorurile cresc. Cu alte cuvinte, în medie și privit din avion, cunoașterea privind antibioticele e din ce în ce mai bună odată cu vârsta. Și vă produc și o explicație ad hoc, că tot despre asta vorbim. Mergem la doctor, mai mult ne îmbolnăvim, mai mult vorbim, mai mult despre antibiotice, devenim mai experți în domeniu. Pe când cunoașterea privind electronii era un grafic pe care l-ați văzut în dreapta, stabilă, ușor descrescătoare. Pentru a reveni, cercetarea sociologică a alfabetizării științifice pe bază de sondaj, nu doar că modifică definiția conceptului, dar în cele din urmă are și un fel de politică proprie care pe mie nu-mi place. O politică a vârstei, a îmbătrânirii ca un fel de uitare. O politică a genului în care femeile știu mai puțin despre știință. Păi da, știu mai puțin, fiindcă în cele din urmă tu le întrebi despre electron, nu le întrebi despre știință. Întreabă-le despre genere și modificări genetice, întreabă-le despre antibiotice și despre concepții și știu mai mult. Sau despre health. Și atunci, deci cumva, pentru a reveni la concluzia principală, cercetarea sociologică pe bază de sondaj are intervenții teoretice substanțiale și vizibile în sociologie. Cu tot ce înseamnă teorie și politică aferentă. Și proiectele mele de cercetare actuale și viitoare se referă la studiul acestor specificități ale cunoașterii științifice sociologice, felul în care metodele pe care le folosim au efecte teoretice. În principal mă interesează cercetarea aplicată, fiindcă cercetarea aplicată, cel puțin spune teoria, are și niște constrângeri din partea cealaltă. Deci nu doar că trebuie să te accepte revista. Trebuie să faci un ban cinstit, trebuie să vină clientul să te aprobe raportul. Deci are constrângeri multiple și mă interesează în marketing, de exemplu, cum se lucrează în marketing cu categorii, ce fel de persoane creezi în marketing. Pentru noi, ca cercetători academici, facem categoriile care ne convin pentru publicație. Dar dacă ar trebui să vindem cuiva ceva, ce fel de categorii facem? Și asta este un proiect la care lucrez actualmente. Și al doilea proiect, sunt două direcții, cum ar ia o pasiune și un... Da, păi mi-e place să vorbească despre fericire sau nefericire în funcție de unde ne aflăm. Mă interesează cum acest discurs, cum oamenii când vorbesc despre fericire, fie că sunt sociologi, profesioniști sau oricare dintre noi aici în viața de zi cu zi, cum teoretizează fericirea și tipuri de oameni. Și mai de mult am scris un articol, mi se pare acum drăguț, un pic naiv și ca analiză și ca teorie, privind teoretizarea cotidiană a fericirii într-un sondaj. Pentru că am avut întrebări în barometrele de opinie publică, în care mi-am petrecut jumătate din viața științifică, despre fericire. Și acolo se vedea clar, iarăși erau pattern-uri. Oamenii vorbeau despre fericire în feluri observabil diferite. Și acum am făcut acest lucru împreună cu o studentă pe care am coordonat-o pentru disertație. Ea a făcut interviuri despre fericire cu colegi de ei și se vede foarte frumos cum regăsești în interviu cum au toate teoriile științifice. Pentru că sunt 12 teorii științifice despre fericire, cum poate fi obținută. Dacă e prin resurse sau nu e prin resurse, dacă e stabilă sau nu e stabilă, dacă există fericire sau nu există fericire, toate sunt acolo. Și atunci mă interesează să văd legătura dintre teoriile sociologice și psihologice cotidiene și teoriile experte sau profesioniste. În cazul meu, în cazul fericirii, fiindcă e un subiect fascinant. Pe tema fericirii, cred că voi încheia această prezentare. Vă mulțumesc!
și noi. Să fim în continuare la etapa următoare a ședinței de astăzi și am să rog eu Părintele Comisie să reacționeze cu comentarii și întrebări.
Domnule președinte, care continuă, în primul rând aș vrea să te felicit pentru efortul pe care l-ai depus în realizarea acestei serie de abilitare care reprezintă rezultatul activității tale pe o perioadă mare. Îți spun drept că a fost realmente impresionată de sentimentul de apartenență la domeniul, sau la, nu știu, domeniul, fiindcă aș fi dificil de egoistă, dar aș spune domeniul, la metodele cantitative de analiză socială, tocmai din perspectiva la ceea ce reprezintă omul. Mă gândesc la om, la noi, la cadrele didactice și la cercetător. De ce spun acest lucru? Prezentarea ta a fost o revelație. Și mă bucur și mulțumesc și doamnei profesor Alcărășteanu pentru că l-ai citat de puțină, o să spun astăzi, în prezentarea ta, pentru că mi-a dat ocazia să fiu prezentă în un colectiv de excepție de cercetători de și celorlalți colegi care sunt decanul facultății, prodecanul și ceilalți care mai au iar și am cunoscut. Dar aș vrea să spun următorul lucru. Tema ta este actuală pentru noi, pentru cercetători și pentru case didactice. Așa cum tu ai terminat într-o notă de optimism, care te caracterizează optimismul, te-o recitarea cotidiană la fericirii, eu vreau să încep cu tot întotdeauna să fie asta și anume există fericire pentru cercetători și pentru case didactice în universitate. Există. Există atunci când aparține domeniul. Viatul la apatie și apatie acestui domeniu și îl stăpânești foarte bine. Aș putea să spun că îl pilotezi. E cea care ai reușit ca să îți pui în valoare cunoștințele și să îți pui în valoare abilitățile de fiind cercetător în aria de care ai ales. Este greu să încep să pun întrebări. Și spun și de ce este greu. Incursiunea în cercetările pe care le-ai realizat în timp, nu ne-a dat posibilitatea acum decât să te cunoaștem mai bine. O să te înțelegem. Fiindcă atunci când citești titlul tău de tehnice abilitare, spui, da, într-adevăr, este un efort pe care l-a făcut, în timp dorește să cunoască mai mult, dar spui firească întrebare. De ce s-a oprit asupra unei etnii? De ce s-a oprit asupra unui grup? Și merg mai departe cu interpretarea pe care tu ai făcut-o și corelația cu marketingul, cum îmi aleg eșantionul sau cum îmi segmentez, ca să mergem în termenii de marketing, cum îmi segmentez populația pe care eu o să o interpretez pentru stabilirea metodelor cantitative pe care pot să le folosesc. Nu numai pentru vânzare, fiindcă ai făcut trimitere și la administrație publică, marketingul public este instrumentul modern al adaptării administrației la cerințele și la interesul național pentru anumite nevoi, nevoi sociale. Eu aș avea două întrebări aș vrea să spun. Și aceste întrebări pornesc de la, poate chiar comentarii aș vrea ca să faci, deci nu sunt întrebări la care aș vrea să spun, să aștept un comentariu. Pornesc de la proiectele tale de cercetare pentru viitor. Și îți pun următoarea întrebare. Nu mă sunt preocupările din prezentările pe care le-am avut la dispoziție, dosarul. Te-am cunoscut mai bine acum, în prezentarea pe care ai făcut-o. Și aș vrea să te întreb. Consider că în cele două proiecte, fiindcă ai două proiecte pentru continuarea temei tezei de abilitare sau tezei de abilitare, te-ai gândit vreodată ca să extinzi eșantionul spre funcționari publici sau spre angajații publici? Să vedem unde se găsește fericirea în administrația publică. Noi, în calitate de utilizatori ai serviciului public, nu întotdeauna suntem fericiți. Sau poate nu găsim aceste trăsături ale cetățeanului fericit în urma utilizării unui serviciu public. Iar cea de-a doua, am la comentarii sau întrebare la care își vrea ca să-mi dai un răspuns, care ar fi orizontul regim pe care tu l-ai considera util pentru a oferi rezultatele cercetării tale exact pentru funcționarii publici sau angajații publici, astfel încât aplicarea rezultatelor cercetării în administrația publică să aibă efect pozitiv asupra transformării și schimbării sistemului public. Felicitări și să ai multă putere de muncă pentru vocea așa.
Am făcut impresionat cu prezentare și cu misterul convingătoare. Dovedește că chiar ceea ce face este un extrem de important. Dacă cu genul să am sociologie, am făcut în acel dar mai simplu trecut. Ești printre puținii care te ocupi de metodologie. Cine și rătări. În fapt, vorbim de cercetare, de metodologie, dar avem foarte puțin care știu metodologie cu adevărat. Nu știu. M-am uitat pe materialul de studiat și mi-am dat seama că e bine ce faci pentru că dacă nu fii bazele corect, rezultatele sunt vorbite de sondaje, nu sunt cele mai relevante. Și cred eu, prin ce ai demonstrat și ce ai arătat, ești unul dintre puțini din România care este făcut metodologie. La economiști, m-am luat că nu l-am făcut metodologie. Dacă la sondaje noi economiști facem sondaje și stăpânim, să zicem, la altă măsură aparatul în statistică, este clar că partea calitativă, școala sociologică, stă mai bine cu siguranță. Unul din ceea ce ai scris, ești mai mult pe partea cantitativă, dar asta nu înseamnă, prin ce ai povestit despre populația romă, când te interesează de partea calitativă. Și este un lucru foarte pozitiv de ce spun lucrurile astea, pentru că noi avem niște proiecte legate de populația de mie români și pe calitativ am reușit, în anumite statistică, prin sondaje, la partea calitativă nu am reușit. Iar interesant că vorba tine critica metodologică la mai detalii. Pentru că aici un alt punct care este interesant pentru spuneți doi lume în fizică sociale și mai sunt cei din știința economică și știința administrației. Lucrul care mi s-a părut absolut de interesant și l-am scris și l-am notat, ordinea este observată. Este interesant. Pe tine ce zic de ordine este observată. Deci cred bine că sunt multe de la nivelul științific acest tip de ordine, pentru că noi de știință administrativă începem să ne mergem în culoar, ca și de științele de comunicări, greu să găsim acest culoar. Dar încercăm să ne găsim în culoarea lui foarte mai mult ca în alte științe, dar scoarea voicenii domeniului științelor sociologice nu putem avansa. Și eu cred eu că este avantajul vostru pe care continuăm a vedea la științelor sociale de a ști să scrie metodologie și de a face detalii și de la început de psihologie. Sunt lucruri de admirat, cred eu. Am văzut că în primele tale preocupări a fost legate de aperfecțitarea științei. Cred că un lucru de generație, cred că sunt de puțin, care au combat acest lucru. Am știut câteva cărți în Franța legate acest aspect. Cred că sunt interesante lucrurile astea, pentru că avem nevoie. Deci dacă suntem la fericire, trebuie să cunoaștem. Și atunci, pe video, prin analizare statistică, putem, dacă ajunge de afară, poate aia. Un proiect a fost interesant la tine și expus și îmi place lucrul acesta. Corelațiile sunt privilegiate. În general, școala de cercetare la studiul social, vorbind perspectiva mea, funcționării economică, administrativă mai nou, nu prea are în aceste corelații. Da? Așa mai mult analiză statistici de științii. Sunt foarte puțini care stăpânesc acest aparat pentru corelații. Nu voi spune tu la un moment dat, chestionarul este o conversație, sunt de acord cu tine. Dar trebuie cineva care să știe să conducă conversație. Pentru că dacă chestionarul nu e bine realizat, că nu este conversație, nici corelațiile, nici lima este. Le ajunge până la urmă să le facem, dar nu sunt relevant. Și dacă nu la conflicte internaționale, cei care le ascultă, în acel bază de date și corelațiile în spate. Deci te poți duce pe aceste corelații. Și cred că e de admirat spus și ai găsit de la multe ori corelația de punct de vedere. Un alt interesant care mi s-a părut, sondajul faptul mă recunoaște. Trebuie să vorbesc. Sunt puțini din domnul cercetărilor și sociali care cunosc sondajul faptul mă recunoaște. Asta ne mă recunoaște. Pe loc în continuare cum o evolua și tot lumea sondajelor, pentru că într-o lume extrem de complicată, sondajul este doar altul. Dar cred eu că este un instrument care va rămâne pe următorii 25 de ani, în altă formă, și mai ales. Legația întrebări. Eu am o întrebare, pentru că e un domeniu în care eu citesc o poziție în sociologie, nu ca citesc domeniu, dar pentru noi din domeniul administrativ și pe domeniu ce nevoie să cunoaștem. Partea de aplicații, da? Poate pentru viitor, tot ce ai acumulat tu trebuie pus în efect. Da? Adică, din punctul de vedere, este interesant să vedem aceste efecte ale celor cantitative. Da? Școala americană, care e mai cantitativă și mai europeană, este clar, uneori, sunt momente în care, fără aspecte calitative, nu putem ajunge la un rezultat format. Da? Școala cantitativă economică americană, n-a rezistită. Și nici școala europeană. Și atunci, cred eu, în domeniul social, poate mai mult ca în alte domenii, este nevoie să îmbinăm partea de calitate cu calitate. Și te văd dacă cum vezi tu evoluția acestui de științific, partea de calitate, partea de calitate. România este în rău la calitate, vorbește cu Hrăstanovice, este niște treptea la început de domnul Păstor Comunitare, iar calitate, avem un tip la sociologie. Restul suntem la început de fericitări și să sperăm să lucrăm cu alte proiecte în
practică. Mulțumesc. Vreau să iau observațiile și întrebările colegilor mei. În măsură am anticipat câteva dintre temele pe care aș fi să le propun discuții, pentru că trecerea în timp este vorba de o discuție aici, ce se despre discuții. Deci nu am să în această formă de rezumată și am să încerc să numesc câteva lucruri. Sub formă unor întrebări de clarificare, dar în același timp unor întrebări provocate. În mod dacă într-o discuție de felul celei pe care o avem aici, nu ne uităm la detalii tehnice, nu ne uităm la nuanțe de natură strict formală, ci încercăm să captăm spiritul mai larg al unei viziuni cu privire la identitatea intelectuală și științifică a candidatului, viziunea sa, perspectiva pe care o are asupra disciplinei și domeniului în care lucrează. Mi-ați prezentat tema centrală, natură teoretică și metodologică a proiectului dumneavoastră personal, ne-ați prezentat două vesicule, pe baza cărora ați construit și care lucrați la această temă și de asemenea ne-ați prezentat câteva posibile alte viitoare vesicule. Sunt foarte multe facete și foarte multe nuanțe, foarte multe subdomenii, foarte multe teme comasate în această prezentare și evident că în discuția asta nu să putem să le acoperim pe toate și vom simți, dacă le vom desimți acest lucru. În prima fază să vă formulez numai o singură întrebare, urmând ca pe parcursul discuției să revin și cu alte întrebări, cum ar fi cele de natură metodologică, situaționism.